Aici e Europa Liberă, eu sunt Cristina Popușoi. Ascultați Dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de știri.
Cu mine Nicolae Negru.
Și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 23 februarie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Proteste la Chișinău, revendicări ale partidului Șor trimise cu porumbelul. Moldova la conferința de securitate de la München. Neutralitatea nu ne poate apăra, dar moldovenii și lidera lor într-un discurs istoric la Varșovia. Marele război pentru apărarea lui Putin. Suveranitatea Moldovei nu mai este decretată la Moscova. Un an la periferia războiului. Câteva mii de oameni mobilizați de Partidul Șor și alte formațiuni marginale întrunite de acesta în așa numita Mișcare pentru Popor au participat duminică la un marș și un miting de protest în centrul capitalei Chișinău. Revendicarea principală a manifestanților formulată de organizatori a fost achitarea în întregime de către guvern a facturilor la utilități pentru toate lunile iernii. Acțiunea de protest anunțată din timp a fost văzută de autorități care au luat unele măsuri preventive ca potențial făcând parte dintr-un plan deconspirat de acțiune al Rusiei de destabilizare a Republicii Moldova și de răsturnare prin violență a ordinii constituționale. Protestele însă s-au consumat fără incidente.
Dragi prieteni, au fost învinuiți organizatorii acestui protest și acestui miting că organizează destabilizări în masă, iar ca să demonstrăm că nu e așa și că organizatorii acestor proteste și acestor mitinguri nu vor nimic altceva decât pace, ei au adus aici simbolul păcii pe acest pământ, porumbelul, cel pe care îl vor da acum către bolta cerului.
Igor, a fost până la urmă doar o acțiune de protest ostentativ banală, ca să spunem așa, cu porumbei, iată, ai păcii lansați deasupra Chișinăului. Ce ar trebui să înțelegem că s-a întâmplat? Că s-a dejucat vreun plan? Că organizatorii protestelor și cei care au urzit niște presupuse acțiuni de destabilizare s-au răzgândit sau n-au mai avut vânt în pânze și, iată, și-au schimbat tactica din mers?
Cred că este vorba despre un plan dejucat și până la urmă, organizatorii acestui protest au trebuit să găsească așa o mișcare împăciuitoare, ca să nu-i zic pacifistă. Noi înțelegem foarte bine că avem, de fapt, vorba românească, aceeași mărie cu altă pălărie. Noi ne amintim că aceleași partide politice, dacă nu greșesc eu, pe 13 octombrie, au declarat în fața Procuraturii Generale că au constituit un comitet de salvare națională care își are drept scop preluarea puterii și instaurarea unui tribunal al poporului. Preluarea puterii era declarată prin forță. Și iată că acum, după ce în spațiu public au ajuns informații despre eventuale planuri de destabilizare a Republicii Moldova, am văzut că din mers au schimbat retorica și au venit cu hulubași astfel pentru a ne adormi vigilența. Pentru că altminteri nu înțelegem ce se întâmplă. Ei ar trebui să le spună cetățenilor pe care îi aduc în stradă ce e cu Comitetul pentru Salvarea Națională. A fost anunțat și ce a dispărut fără urme. Aceiași oameni aveau acum în octombrie un plan, acum au cu totul alte planuri. De ce se întâmplă așa? Aceste lucruri nu le-am auzit, de ce, răspunzând la întrebarea ta, zic că da, a fost dejucat acest plan și au trebuit să facă față noilor circumstanțe.
Nicolae, organizatorii protestelor au lăsat cumva impresia că au vrut mai mult să ridiculizeze cumva autoritățile pentru faptul că ar fi inventat toată povestea cu existența unui plan de sorginte rusească de distrugere a democrației și de schimbare prin forța guvernării de la Chișinău. Cum explici tu această modalitate a organizatorilor protestului de a arăta că dracul nu e chiar atât de negru când e vorba de intenții ale Rusiei de a tulbura apele în Republica Moldova?
Mai putem găsi o comparație aceea cu vulpea și cu strugurii prea verzi sau insuficient de copți. Desigur că acum ei trebuie să joace un rol de pacificatori sau de oameni sincer revoltați, sincer îngrijorați de soarta cetățenilor Republicii Moldova, dar oricum artificialitatea acestui protest, să zicem așa, după ce a ieșuat cel din toamnă, după ce s-a văzut că totuși cetățenii nu se lasă atrași în acest joc periculos de partea Rusiei, de fapt, ei au inventat această revendicare să plătească guvernarea toate facturile pe 3 luni de iarnă. Dar de ce, de pildă, nu ar zice guvernarea să plătească șor din miliardul pe care l-a furat, să plătească, să nu aducă oamenii să protesteze, să nu le plătească să protesteze, dar să le plătească el facturile, de exemplu. Așa ceva, nu știu de ce nu le-a dat prin cap acestor organizatori, dacă ei sunt sincer îngrijorați de starea materială a cetățenilor din Republica Moldova. Pe urmă, noi știm, spectacolul ăsta cu hulubașii îl aplica foarte mult Uniunea Sovietică, dar ce se ascundea în spatele acestor acțiuni, știm cu toată lumea, bombe atomice, rachete și așa mai departe. Deci, nu cred că cetățenii Republicii Moldova se lasă înșelați de aceste spectacole și uitați-vă că totuși cetățenii nu au răspuns la chemare și nu au ieșit în stradă. Mai mult decât atât, chiar o serie de lideri de opoziție care am putea zice că au simpatii prorusești, de asemenea n-au ieșit, fiindcă își dau seama că se compromit în felul ăsta, intrând în rândul șoriștilor, intrând în rândul unor protestatari, a căror finanțare este foarte dubioasă, este neclară, s-a descoperit unele lucruri care nu armonizează cu legislația în vigoare. De ce eu cred că acest protest artificial, încă o dată repet, fiindcă dacă era natural, oamenii ieșeau încă de toamna trecută, că atunci era pragul, să zicem, pericolul cel mai mare. Acum presiunea inflaționistă e în scădere, iarna se termină și atunci de ce? Cetățenii raționali își dau seama că aici la mijloc este un interes politic și geopolitic al Rusiei, desigur că Rusia în continuare ne amenință aproape în fiecare zi, și Șor care răspunde interesele lui converg, a lui Șor și a lui Putin în cazul de față.
Președinta Maia Sandu a participat și a fost o prezență notabilă la conferința de securitate de la München, o platformă globală de discuții pe subiecte de securitate internațională, care întrunește șefi de stat și de guvern, lideri de opinie și antreprenori. La conferință, unde a avut mai multe întrevederi, șefa statului moldovean avea să spună, între altele, că
what Russia does to Ukraine today, it's clear that neutrality cannot defend us.
Când ne uităm la ceea ce face Rusia în Ucraina, este limpede că neutralitatea nu ne poate apăra. Neutralitatea te poate apăra numai atunci când celelalte țări o respectă, a declarat între altele șefa statului moldovean Maia Sandu. Nicolae, în timpul conferinței de securitate de la München, președinta Maia Sandu a spus așadar că statutul de neutralitate nu poate apăra Republica Moldova, care în consecință trebuie să facă parte din noua arhitectură de securitate europeană. Constatare repetată, de fapt, ca și aceea însă că acum nu se pune problema renunțării la statutul de neutralitate. Dar ce poate urma totuși la modul practic? Există o înțelegere clară a intențiilor?
Eu am văzut aici o anumită contradicție când zici că Republica Moldova trebuie luată în calcul atunci când se va constitui o nouă arhitectură a securității europene. Păi înseamnă că cumva pleci de la actuala structură, de la actuala situație, ne aflăm în stare de neutralitate, așa zisă neutralitate. De fapt, nu este recunoscută de nimeni această neutralitate și când zici că nu se pune problema renunțării la neutralitate, atunci de ce mai vorbim despre viitoarea structură sau viitoarea arhitectură a securității europene? Eu cred că se cere o discuție în societate, se cere o discuții între liderii politici, fiindcă ne aflăm într-o situație critică acum, după dezvăluirile lui Zelenski, după ceea ce a spus și Maia Sandu, după ce a spus și directorul Serviciilor de Informație și Securitate a Republicii Moldova, după amenințările repetate care vin de la Moscova aproape zilnic. Nu cred că noi putem să zicem că avem în Constituție neutralitate, nu mai discutăm și nu mai facem absolut nimic ca să ne apărăm. Și totuși e o contradicție aparentă, fiindcă în realitate văd că se lucrează pentru securitatea Republicii Moldova. Acum la întâlnirea celor nouă de la Varșovia, în declarația care au făcut-o liderii celor nouă state, cu prezența și președintelui american Joe Biden, este menționată Republica Moldova ca un stat care are nevoie de ajutor din afară pentru a-și menține independența și integritatea teritorială. În afară de asta, președintele României, Klaus Iohannis, a zis că România este pregătită și chiar este dispusă să ajute Republica Moldova în cazul în care va exista pericol la stabilitate și la securitatea ei.
Igor, prezența președintei Maia Sandu la conferința de securitate de la München este văzută ca fiind de o importanță deosebită. Dar cum s-ar converti această prezență la forul din Germania în beneficii concrete pentru Republica Moldova?
Părerea mea este că mesajul doamnei președinte a fost unul profund. Atunci când s-a referit la statutul de neutralitate a Republicii Moldova, care nu este garantat de nimeni, probabil a avut în vedere inițiativa lansată de președintele Vladimir Voronin la 1 iunie 2004, Pactul de Stabilitate pentru Republica Moldova, pe care Rusia l-a ignorat. Rusia a fost prima care a spus că nu vrea să asigure niciun fel, deci neutralitatea a Republicii Moldova. De atunci lucrurile au evoluat de anumită manieră. În mai 2017, Curtea Constituțională a spus, da, noi ne-am autodeclarat stat neutru, având o parte din teritoriu, 15% din teritoriu, ocupat de către Federația Rusă, lucru confirmat de deciziile CEDO în privința drepturilor omului. Deci, în această situație, Maia Sandu spune că securitatea noastră acum depinde de Ucraina. Și mesajul ei a fost, Ucraina trebuie susținută, pentru că atâta timp cât rezistă Ucraina, noi suntem mai mult sau mai puțin sub umbrela Ucrainei. Dar pentru Republica Moldova există pericole interne, deci pericolele interne sunt cele mai periculoase actualmente. Mesajul doamnei președinte, din punctul meu de vedere, este pentru securitatea Republicii Moldova. În eventuala constituire a noii arhitecturi de securitate, 1. Ucraina trebuie să fie susținută și Republica Moldova, așa cum este ea cu statut de țară neutră, trebuie ajutată ca să fie capabilă să poată rezista provocărilor de aici din interior, provocări care își au, cum să zic eu, rădăcinile în afară. Eu totuși consider că mesajul a fost foarte puternic, cred că a fost pe înțelesul tuturor, iar partenerii cu care s-a întâlnit, deci s-a întâlnit cu practic cu toți prim-miniștrii din țările scandinave, a fost la același panel cu secretarul general al NATO. Deci cred că au avut loc discuții foarte, foarte importante despre modalitatea în care poate fi asigurată securitatea Republicii Moldova.
După vizita sa surpriză la Kiev, impresionantă în sine, președintele american Joe Biden a ținut un discurs apreciat drept istoric la Varșovia. În timpul acestui discurs, Joe Biden s-a adresat și Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, prezentă la eveniment, cerând audienței aplauze pentru ea.
Resolve of Moldovan people.
Ne dorim, a spus liderul american, ca și oamenii din Moldova să trăiască în libertate. Determinarea poporului moldovean de a trăi în libertate atunci când și-a câștigat independența l-a dus pe calea aderării la Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu se află astăzi aici și sunt mândru să fiu alături de dumneavoastră și de poporul iubitor de libertate al Moldovei. Să o aplaudăm, a spus Joe Biden la Varșovia. Igor, cum poate fi explicat și înțeles faptul că președintele Joe Biden i s-a adresat în mod direct președintei Maia Sandu și s-a referit în mod special la poporul Republicii Moldova în discursul său, considerat, iată, istoric de la Varșovia?
Noi înțelegem că avem o conjunctură foarte, foarte interesantă. Lucrurile pe care le discutăm astăzi s-au petrecut practic într-o săptămână. Deci conferința de la München, vizita la Kiev a președintelor Statelor Unite, dedicată primului an de război a Rusiei împotriva Ucrainei, această întâlnire de la Varșovia, care de asemenea discute probleme de securitate. Deci eu cred că acest mesaj este rodul muncii diplomației noastre și, într-adevăr, este un mesaj extrem de înduioșător pentru noi, pentru că fiind o țară cu un potențial foarte, foarte modest, iată, Republica Moldova de o manieră foarte decentă a făcut față acestor provocări care au fost generate de agresiunea rusească în Ucraina. Deci ceea ce a putut face Republica Moldova a făcut și acest lucru este apreciat. Iar mesajul este într-adevăr încurajator atât pentru Ucraina, pentru că toată lumea înțelege că evenimentele la care m-am referit sunt dedicate Ucrainei, rezistenții Ucrainei, mesajului că Occidentul, în special Statele Unite, vor ajuta Ucraina, iar pentru Moldova, în situația despre care am discutat astăzi, provocările din interior, este foarte, foarte important autoritățile să fie sigure că vor fi ajutate în caz de pericol la adresa Republicii Moldova. Acest lucru contează foarte mult și eu cred că este un mare succes și al doamnei președinte și în special al diplomației noastre.
Nicolae, un semnal explicit pentru Rusia, în primul rând, această referire directă la președinta Sandu și poporul Republicii Moldova în discursul lui Joe Biden, reconfirmat și prin întrevederea dintre cei doi șefi de stat. Dar cum ar putea fi perceput acest semnal la Kremlin? Cu ce efect? De descurajare a atitudinii și intențiilor față de Chișinău? Sau dimpotrivă?
Reconfirmat și prin declarația care a fost adoptată la Varșovia, figurează acolo Republica Moldova, Georgia și Bosnia-Herțegovina. În primul rând, eu cred că e un semnal că amenințările sunt reale pentru Republica Moldova și e un semnal către Moscova că Statele Unite, că statele occidentale sunt cu ochii pe Republica Moldova și pe ceea ce face, ce vrea să facă Rusia în Republica Moldova și nu vor lăsa Rusia să-și facă de cap aici. Așa cum s-a întâmplat, să zicem chiar în Georgia, cum s-a întâmplat în Ucraina, Occidentul a reacționat cu o anumită întârziere, chiar cu multă întârziere, trebuie să spunem, și acum Occidentul, ținând cont, deci învățând lecția, încearcă să preîntâmpine unele lucruri.
Într-un discurs de 2 ore ținut în fața Parlamentului rus, președintele Vladimir Putin a acuzat Occidentul de toate relele, învinuindu-l și de războiul din Ucraina. Ei sunt cei vinovați pentru acest război, iar noi folosim forța pentru a-l opri, a spus Putin în aplauzele asistenței. Un discurs prin care nu a lăsat nicio îndoială că nu va renunța la război și confruntare. Mai mult.
În această связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Mă văd nevoit să anunț astăzi că Rusia își suspendă participarea la tratatul privind armele strategice ofensive, a spus într-un final Putin pe fundalul aplauzelor. Nicolae, ce rezonanță poate avea acest discurs al lui Vladimir Putin în Republica Moldova? Ar putea avea darul, de exemplu, de a spori elanul forțelor proruse, de a le da benzină ideologică pentru a acționa?
E greu de spus cum vor reacționa forțele proruse. Am impresia că ele se află în derută deocamdată. Una este ce spune Putin și alta arată situația pe linia frontului. Războiul sau operația militară specială, cum i-a zis Putin, în mod evident nu decurge așa cum și-a închipuit, fiindcă trebuia în 3 zile sau în 4 zile desena Lukashenko și o hartă acolo să ajungă și la Kiev și în alte orașe, la Odessa, iată că nu-i chiar așa. Și dacă ne uitam la înfățișarea asistenții celor prezenți la acest discurs al lui Putin, nu vedeam entuziasm nici pe fețele lor. De aceea, eu cred că această declarație că suspendă participarea la acest tratat de limitare a armelor strategice, de limitare și chiar reducere a armelor strategice, din punctul meu de vedere e o nouă zângănire cu arma nucleară, adică să încerce să mai sperie încă o dată lumea. Iată, el a găsit o altă modalitate să atragă atenția asupra faptului că noi avem arma nucleară. Noi am putea chiar și efectua alte teste dacă cineva va efectua teste. Și desigur că asta e o modalitate de a se feri de anumite inspecții, fiindcă conform acestui tratat, participanții se inspectează reciproc, se vadă dacă este respectat acest tratat. Prin această suspendare, Putin se eschivează. Unii au zis că s-ar putea că el se teme că inspectorii vor descoperi că arma nucleară într-o stare jalnică, ca și celelalte mijloace de luptă, ca armele convenționale ale Rusiei.
Igor, ar putea schimba cumva acest discurs atmosfera din regiunea transnistreană? Adică i-ar putea determina pe așa zișii lideri de acolo să renunțe la acea doză de ambiguitate nevoită cumva în atitudinea lor bunăoară față de agresiunea Federației Ruse?
Nu cred. Eu, ascultând mesajul lui Putin, cuvântarea lui, mi-am amintit de o informație care fusese difuzată în ajunul Revelionului, care spunea că cea mai vândută carte în Rusia în 2022 a fost 1984 de Orwell. Deci, exact ascultându-l, îți dai seama că omul a nimerit în capcana propriei aventuri și se justifică. Deci, toate lucrurile pe care le afirma Putin erau de justificare. Și cel mai important lucru din mesajul lui care poate fi extras este că, iată, așa zisele noile teritorii ale Rusiei și coridorul terestru spre Crimea sunt principalele cuceriri. Și înțelegerea mea a fost că prin asta transmite un mesaj. Este ceea ce își dorește Putin să fixeze după acest război și poate atunci se va putea vorbi despre oprirea acestui măcel sângeros pe care l-a început în Rusia. În privința Republicii Moldova, lucrurile sunt extrem de interesante. Eu am fost curios să văd că nici partidele prorusești din Parlament nu au suflat o vorbă despre acest discurs al lui Putin. Nu au comentat nimic. Și în Transnistria e liniște. Singura preocupare a Transnistriei acum este legată de problemele economice. Este izolată din partea Ucrainei și poate comunica și realiza proiectele comerciale doar prin teritoriul Republicii Moldova și preponderent cu Uniunea Europeană. Ce ar putea ei să inventeze aici? Doar în cazul în care Rusia se decide să pornească operațiune împotriva Republicii Moldova, așa cum spunea președintele Zelenski, Transnistria ar putea fi folosită, dar folosită în ce scop? Situația e atât de complicată că nu există soluții evidente. De aia toți păstrează liniștea și opoziția prorusească din Republica Moldova și în Transnistria.
Ministerul Apărării a Rusiei, pe site-ul Ministerului, a apărut o știri ca și cum Ucraina ar pregăti o diversiune, vrea să îmbrace uniforme rusești și să atace, ceea ce desigur că ar sugera că Rusia pregătește ceva acolo. De ce? Desigur că autoritățile noastre trebuie să fie foarte atente la ce se întâmplă la Tiraspol și ce se întâmplă în Republica Moldova, dar sunt de acord cu Igor că transnistrenii mai degrabă ar pleca capul. Ei, de fapt, pot face comerț cu Uniunea Europeană în cadrul legal al Republicii Moldova. Ei își dau seama că orice mișcare greșită ar putea să-i coste foarte mult.
Președintele rus Vladimir Putin a abrogat un decret de-al său de acum 10 ani care conținea, între altele, și prevederea potrivit căreia Rusia va continua să se implice activ în căutarea modalităților de soluționare a problemei transnistrene bazate pe respectarea suveranității, integrității teritoriale și a statutului neutru al Republicii Moldova, cu stabilirea unui statut special pentru Transnistria. Igor, chiar dacă a abrogat acest decret angajamentele Rusiei de respectare a integrității teritoriale și suveranității Republicii Moldova, inclusiv în cazul soluționării conflictului transnistrean, se conțin și în tratatul de bază moldorus semnat în noiembrie 2001. Așa cum evoluează lucrurile însă, cât de mare poate fi probabilitatea ca acest tratat să fie denunțat de către Rusia?
Păi, tratatul se prelungește la fiecare 10 ani. Nu cred că Rusia va face acest lucru, dar eu cred că lucrul la care v-ați referit dumneavoastră, el este mai degrabă o reacție la ceea ce s-a întâmplat la Chișinău. A fost investit un nou guvern care are un program foarte bine pus la punct din punctul meu de vedere și care evită în totalitate să vorbească despre CSI, despre 5+2 și despre Rusia. Și eu cred că asta este un fel de reacție la acest program care arată foarte clar că prioritățile Republicii Moldova de politică internă și externă sunt cu totul în altă parte decât în Rusia. În privința anulării acestui decret, dar ce putere are decretul prezidențial dacă este acest tratat? Este mai degrabă un fel de reacție, o reacție oarecum bolnăvicioasă, deși am văzut că și ministrul Oleg Serebrean a comentat acest moment și a atras atenția la un lucru pe care toată lumea deja îl cunoștea. De câteva luni de zile, ministrul de externe al Rusiei anunța că Rusia lucrează la un nou concept pentru politica sa externă și domnul Serebrean a comentat abrogarea acestui decret al lui Putin pornind de la un nou concept al politicii externe al Federației Ruse, în care probabil vor exista alte priorități. În rest, noi știm că acest decret nu costă nimic al lui Putin. În special după ce a fost adoptată hotărârea Curții Constituționale din mai 2017, care spune foarte clar, Transnistria este teritoriu ocupat. Care este sensul ca o țară care a ocupat 15% din teritoriul țării noastre să asigure suveranitatea și independența Republicii Moldova? Că ne dă, transmite un mesaj că nu va pleca din Transnistria, vom vedea cum se vor desfășura lucrurile în continuare.
Nicolae, vedem totodată o amplificare, iată, a retoricii amenințătoare a oficialilor ruși privind posibilitatea de extindere a operațiunii militare speciale, așa cum o numesc ei, și asupra Republicii Moldova, doar pentru faptul că autoritățile de la Chișinău vorbesc despre necesitatea evacuării trupelor ruse staționate în Transnistria. Tiraspolul însă și-ar dori pe față o astfel de perspectivă?
Nu cred. Eu aș vrea să ne întoarcem puțin la acest decret. Acest decret nu conține numai referința la rezolvarea problemei transnistrene. Eu cred că nu asta l-a determinat pe Putin să anuleze acel decret. Acolo se conțin măsurile care sunt necesare de luat pentru realizarea politicii externe a Federației Ruse în general. Acolo se vorbește și despre tratatul la care ne-am referit, privind armele strategice nucleare. Acolo se referă la relațiile cu NATO, e vorba de un consiliu NATO-Rusia, se referă la crearea unui spațiu economic și uman de la Atlantic până la Pacific, se referă la relațiile cu Belarus în cadrul statului unional sau în cadrul Uniunii pe care a format-o cu Rusia, se referă și la organizația Tratatului de Apărare Colectivă, ODKB, se referă și la Abhazia și la Osetia. Eu cred că principalul motiv care l-a determinat să anuleze acest decret e anume relația cu NATO, va trebui să revizuiască relația cu Statele Unite, chiar și în cadrul CSI va necesita o revizuire și da, eu sunt de acord că e vorba de o nouă concepție a politicii externe a Federației Rusiei. Cât privește Republica Moldova, niciodată nu respectă Rusia angajamentele care și le-a luat. Așa că vedem acum că dacă pomenești de trupele ruse care ei s-au angajat să le retragă, ei se supără și îndată încep să amenințe că Chișinău vrea război împotriva Tiraspolului, că demilitarizare ar însemna un act de agresiune. Nu, e vorba de îndeplinirea condițiilor sau angajamentelor pe care și le-a luat Rusia la Istanbul. Ceea ce s-a întâmplat acum cu acest decret nu înseamnă absolut nimic. Iar amenințările care vin la acțiunile concrete ale guvernării de la Chișinău, la faptul că ține cu Ucraina, că cere sprijin pentru Ucraina, la faptul că spune că noi suntem protejați de armata ucraineană. Sigur că ar vrea Rusia ca la Chișinău să existe o altă guvernare care să fie alături de Rusia și să nu susțină Ucraina.
Se împlinește un an de la invadarea Ucrainei de către Rusia și acest război va mai dura, judecând după retorica cel puțin a liderului de la Kremlin. Nicolae, cum a schimbat Republica Moldova acest an de război al Rusiei împotriva Ucrainei?
Bine, acest război a scos, să zicem, în evidență vulnerabilitatea Republicii Moldova, fragilitatea suveranității și independenței Republicii Moldova, a scos în evidență și fragmentarea societății din Republica Moldova, diviziunea, prăpastia care disparte o parte a societății de cealaltă parte a societății. Unii țin cu Rusia, cred absolut tot ce le spune Putin, îndreptățesc această agresiune, această vărsare de sânge. E chiar monstruos într-un fel cum unii oameni găsesc explicații că vinovată e Ucraina că se apără. Că dacă nu s-ar apăra, nu ar exista vărsare de sânge. Și da, a pus clasa politică din Republica Moldova în fața unui obiectiv, să zicem, vital de supraviețuire a Republicii Moldova. Ce face cu neutralitatea, ce face cu suveranitatea, ce face cu independența Republicii Moldova. Dacă nu se rezolvă acum aceste probleme, atunci când se le va rezolva? Mâine poi mâine ar putea Republica Moldova să nu existe dacă nu rezistă Ucraina.
Igor, pentru tine, Republica Moldova de ce nu mai este aceeași ca înainte de invazia rusă în țara vecină?
Pentru că medalia întotdeauna are parte de revers. Lucrurile pe care le-a menționat Nicolae sunt extrem de importante, dar partea de revers a medaliei este că Republica Moldova a devenit țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană și în Republica Moldova, în sfârșit, s-au început discuții serioase despre securitatea, asigurarea securității noastre internaționale și interne. Și acest lucru contează foarte, foarte mult. Eu sunt de acord cu ceea ce spunea colegul Nicolae, că acest an a dus și la despărțirea apelor. Noi vedem cum se împarte în segmente societatea noastră. Cei care condamnă războiul în Ucraina sunt mai mulți decât cei care justifică Rusia. Deci diferența e serioasă, semnificativă, dar ceea ce bucură cel mai mult că în acest an putem spune că sondajele de opinie au arătat că alegerea Republicii Moldova este Uniunea Europeană. Și încă un lucru foarte important pentru mine, acest an a arătat cât de slabă este opoziția din Republica Moldova. Deci, cu excepția partidului Șor, care folosește doar mesaje populiste, pe alocuri războinice, vedem că opoziția parlamentară este foarte, foarte slabă. Și înțelegem de ce este foarte slabă. Guvernarea are mesajul integrarea în Uniunea Europeană. Foarte, foarte clar. Acest deziderat a fost declarat de către președintele Maia Sandu drept obiectiv național. Opoziția parlamentară nu poate propune nimic în calitate de alternativă. De ce preferă să tacă? A trecut un an de zile și nu poate scoate o vorbă despre care este atitudinea față de acest război.
A venit momentul să vă întreb care dintre știrile săptămânii vi se pare că este cea mai importantă, că va avea continuare, va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este cea mai interesantă, alegerea analistului, cum s-ar spune. Nicolae?
Din punctul meu de vedere, este foarte interesantă știrea, declarația care a fost adoptată la Varșovia privind ajutorul care îi se va acorda Republicii Moldova și Georgie și Bosnia-Herzegovina. De cealaltă parte, declarația lui Klaus Iohannis, președintele României, care a spus că România este pregătită și chiar dispusă să vină în ajutorul Republicii Moldova în caz că aceste scenarii sperioase despre care se vorbește, această amenințare dinspre Rusia, va începe să se realizeze. Și asta, într-un fel, insuflă optimism.
Igor, ce ți s-a părut ție mai remarcabil săptămâna aceasta?
Cel mai remarcabil lucru este secvența de evenimente. Conferința de la München, vizita lui Joe Biden la Kiev, discursul lui Putin, care și-a găsit ecou în discursul președintelui Biden de la Varșovia și sigur că toate aceste lucruri împreună arată că Republica Moldova, din punctul meu de vedere, este pe calea cea dreaptă atunci când se referă la problemele de securitate pentru țara noastră.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere, Dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni și, în esență, în fiecare zi de joi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Cristina Popușoi. Vinerea viitoare ascultați un nou episod al podcastului Dincolo de știri.